We are thrilled to welcome you to the General Young Women Meeting of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on this lovely evening.
Tunafuraha kuwakaribisha katika mkutano mkuu wa wasichana wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Jioni hii maridadi hapa Temple Square. Tumekusanyika usiku wa leo katika kituo cha mkutano jijini Salt Lake City, Utah. Mkusanyiko mwingine kama haya wasichana, mama zao na viongozi wao yatafanyika kote ulimwenguni. Rais Thomas S. Monson ambaye anaongoza katika mkutano huu ameniuliza niendeshe. Jina langu ni Ellen S. Dalton, rais mkuu wa wasichana. Ni kwa heshima kwetu kuwa na nabii wetu wapendwa Rais Thomas S. Monson, ni washauri wake Rais Harry B. Ellen na Rais Dilto F. Uchdorf. Tunamkaribisha pia mzee Neil L. Anderson wa jamii ya mitume 12, mzee Craig C. Christensen na Shane M. Bowen wa jamii ya wale 70 na Askofu H. David Burton. Tunawaadhimisha na kuwaheshimu kuwa hawa ndugu na kuwashukuru kwa uongozi wao wa kutia moyo. Tunatambua kwa uwepo na kushukuru wa uraisi mkuu wa muungano usaidizi wa kina mama, pia wasichana wa halmashauri na wasichana ambao pia wapo pamoja nasi. Muziki wa mkutano utatolewa na kwaya inayojumuisha wasichana kutoka vigingi vya sehemu ya Salt Lake hapa chini ya uongozi wa Mireri Webb na Linda Maggett na Bonnie Goffey kwenye kinanda.
Thank you. Our dear, kind, and gracious Heavenly Father, we're so grateful for this beautiful day that we have to come and gather as young women. We know who we are, Father, and we're so grateful for all the blessings that we have. Please bless President Monson and the other leaders of our church that they may be blessed, and bless all the speakers that they may say what they have prepared. Please bless those around the world that are in harm's way, that they may feel thy love for them. We're so grateful for all of our blessings, Father, and grateful for the atonement that Jesus Christ is able to do for us in his
kufa kwa Yesu Kristo.
We love thee so much.
Tunakupenda na tunasema katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The choir will now favor us with a musical selection. Virtue with Jessica Hunt, a Laurel from the Pleasant Grove, Utah Manila Stake on the cello. After the singing,
baada ya kuimba dada Anna Dib, mshauri wa pili kwenye urais wa wasichana, atahutubia. Kufuatia hotuba yake, tutasikia kutoka kwa dada Mary Ann Cook, mshauri wa kwanza katika urais wa wasichana. Kisha tutatazama video fupi inaonyesha wasichana kutoka kote ulimwenguni wakishuhudia umuhimu wa kutafuta yaliyo mema na yenye taarifa njema.
We were born.
My dear young women, it is a great privilege.
Wasichana wapendwa, nafasi njema na furaha kwangu kusimama mbele jioni ya leo. Ni jambo la ajabu na la kutia moyo kuwatazama nyinyi. Makala ya imani ya 13 na kiini cha ujima wa vijana wa mwaka 2011. Kama nilivyohudhuria mikutano ya vijana, mikutano ya sakramenti mwaka huu, nilisikia vijana na wasichana wakisikiliza kila makala ya imani na 10, wakimaanisha kuwa ni jinsi inavyotumika katika maisha yao, kama wale waliojua kuwa makala ya mwisho, makala ya imani na iliyo ndefu kwa. Ingawa, lazima watambue kwamba hii kanuni ya 13 ni muhimu sana. Fikiria kwa muda mfupi jinsi dunia yetu ingekuwa kama kila mtu angegeuka kuishi kulingana na mafundisho yanayotokana katika makala ya imani ya 13. Tunaamini katika kuwa waaminifu, wakweli, wasafi, wakarimu, wema, na katika kufanya mema kwa watu wote. Naam, tunaweza kusema kwamba tumefuata maono ya Paulo. Tunaomba na tunafuata katika haya maono. Katika katika hotuba ya kwanza ya jamii ya mkutano mkuu ambao Rais Monson alitoa kama nabii, ananakili maono ya Paulo yanayotokana katika Wafilipi sura 4 mstari wa 8 yanayotia msukumo mwingi ya kanuni katika makala ya imani. Rais Monson alikiri nyakati hizi zenye changamoto tunazoishi na akapeana matumaini. Alisema katika safari hii ya kupitia maisha ya muda ambayo wakati ni hatari, hebu na tutafakari wasia kutoka kwa Mtume Paulo. Usiku wa leo tungependa kuangalia kanuni mbili ambazo zinahusiana karibu katika makala ya imani. Kuweka alama kwenye njia na ushuhuda imara kutokea kwa kanuni. Kwanza, naamini kuwa mwaminifu. Nini maana kuwa mwaminifu? Kijitabu cha True to the Faith kinachotufundisha kuwa mwaminifu tunamaanisha kuwa mnyofu, mkweli bila uongo nyakati zote. Ni sheria kutoka kwa Mungu kuwa mwaminifu, na uaminifu ulio kamili unaohitaji kuwa kwa ajili ya wokovu wetu. Rais Howard W. Hunter alifundisha kwamba ni lazima tujitolee kwa kuaminifu kabisa. Alisema, miaka kadhaa iliyopita kulikuwa na vibandiko kwenye kumbi na za milango ya kanisa iliyoandikwa kwa mwaminifu kwako wewe mwenyewe. Ninyi kati yao zihusiana na mambo madogo ya kawaida ya maisha. Hapa ndipo kanuni ya uaminifu ilipojengwa.
Is there really any difference between dishonesty involved?
Kuna wale ambao watakiri kwamba ni makosa ya kimaadili kutokuwa mwaminifu kwa mambo makubwa. Je, kweli kuna tofauti kati ya kutokuwa mwaminifu? Je, mambo yahusio dola 1,000 au kutokuwa mwaminifu? Ni jambo linalohusu peni? Lazima tuwe wa kweli na waaminifu kwetu sisi wenyewe. Lazima tuwe waaminifu kwa wa Mungu na kwa watu wengine. Hii ndipo tatupa furaha ya kweli. Tunapokuwa wa kweli katika mambo yote, tunapata furaha mioyoni mwetu. Mahusiano yetu yanakuwa kutokana na uaminifu tunaojenga. Na baraka huwa inakuja kutokana na uaminifu. Na kwa kuwa hivi, tunaweza kuwa na Roho Mtakatifu pamoja na sisi. Ningependa kushiriki hapa hadithi fupi inayojihusu kutoa inayotufundisha tu kuwa waaminifu. Jioni moja mtu alienda kuiba mahindi kutoka katika shamba la jirani yake. Alimpeleka mwanae mdogo ili aketi kwenye ua ili awe mlinzi wa kumuonya ikiwa mtu yeyote atakuja. Mtu huyo aliruka ua mkubwa na mkoba mkubwa uliokuwa mkononi mwake, na kabla hajaanza kuchukua mahindi kutazama pande zote, alitazama pande ya kwanza na kisha upande wa pili, na alikosa kuona mtu yeyote. Alikaribia kujaza mkoba, yule mtoto akaita, "Baba, kuna upande mmoja ambapo hujaangalia, ulisahau kuangalia juu." Tunapojaribiwa kutokuwa waaminifu, ni majaribu haya huja kwetu sote. Tunaweza kudhani hapana mtu atakayejua. Hadithi inatukumbusha kuwa Baba yetu wa mbinguni kila mara anajua ni mwishowe. Ufahamu huu unasaidia kuendelea kupambana na kuishi kulingana na kujitoa huku. Naamini katika kuwa mwaminifu. Kanuni ya pili inafundisha katika makala ya imani ya 13. Naamini katika kuwa mkweli. Kamusi inaeleza neno kweli kama hakika, imara, bila shaka, bila kugeuka. Moja wapo wa vitabu ninavyopenda ni Jane Eyre, sanaa ya kitamaduni ya Kiingereza kilichoandikwa na Charles Bronte mwaka 1847. Mhusika mkuu Jane Eyre ni msichana yatima ambaye asiye na pesa, anayedhihirisha maana ya kuwa mkweli. Katika hadithi hii mwanaume Rochester anampenda Bi Eyre, lakini hana uwezo wa kumwoa. Bi Eyre pia anampenda bwana Rochester, na kwa kuwa kwa wakati mmoja anajaribu kujiuliza, nani ulimwenguni anakujali? Au nani anayeumiza na yale utakayotenda? Kwa haraka, moyo wa Jane ulimjibu, ninajali. Ninaendelea kuwa mpweke bila marafiki, bila usaidizi, ndipo ninapoendelea kujiheshimu. Nitaweka sheria iliyopewa na Mungu, sheria ya kanuni za wakati. Hamna majaribu, ni za nyakati hizi. Ikiwa kwa ajili ya raha zangu ya kibinadamu ninaweza kuzifunja, basi thamani yake ni nini? Nini thamani? Kwa hivyo nimeziamini kila wakati maoni yanayotumwa, maana ninayofanya. Katika wakati wa hatari, majaribu, Jane Eyre alikuwa mkweli kwa imani yake. Aliamini katika sheria aliyopewa na Mungu, na aliweka miguu yake katika kukinga majaribu. Kuwa mkweli kwa imani yetu hata wakati wa kufanya hivyo hakupendelewi. Si rahisi au si ya kufurahisha. Hatukuweka alama kwenye njia yote. Ninapenda hii picha iliyochorwa na msichana mmoja ili kumkumbusha kuhusu kutafuta kwake uzoefu wa furaha ya kuishi milele na Baba wa mbinguni. Kuwa mkweli, tunaweza kuwa na athari njema katika maisha ya wengine. Hivi majuzi nilisikia hii hadithi ya kutia moyo ya msichana mmoja ambaye kupitia kujitolea kwake kwa kweli kwa imani yake, ilikuwa ni athari kubwa maisha ya mwingine. Miaka mingi iliyopita, Christy na Jeans walikuwa katika darasa moja ya hapo Texas. Wakati mwingi Jean alimsikia Christy akiongea na marafiki zake wakizungumza kuhusu dini na imani tofauti. Hata majuzi walipokutana, Christy na tena juzi walishiriki hadithi hii. Nilihisi huzuni kwamba sikujua lolote kuhusu kile wewe marafiki zangu waliokuwa wakizungumza. Kwa hivyo, wakati wa Christmas niliuliza wazazi wangu wanipe Biblia. Nilipokea Biblia na nikaanza kusoma. Hii ilianza safari yangu ya kiroho kutafuta kanisa la kweli. Miaka 12 ikipita, usiku mmoja nilipiga magoti na kuomba kujua kila ningefunguliwa.
night I fell on my knees and begged to know what to do.
That usiku huo nilikuwa na ndoto kuhusu wewe Kristi. Sikuwa nimekuona tangu tulipohitimu katika shule ya upili. Nilifikiria ndoto hiyo haikuwa ya kawaida, lakini sikuhusisha na chochote. Niliota juu yako tena kwa usiku tatu zinazofuatana. Nilichukua wakati kufikiria maana ya ndoto zangu nikikuomba, kwa ulikuwa mshiriki wa dini ya Mormon. Nilienda kwenye mtandao wa Mormon. Kitu cha kwanza nilichopata kilikuwa neno la hekima. Mama yangu alikuwa amekufa kutokana na saratani ya mapafu miaka miwili iliyopita. Alikuwa mvutaji, na kusoma kuhusu neno la hekima halikuwa na maana kwangu. Baadaye nilikuwa nikitembea nyumba ya baba yangu. Nilikuwa nimeketi sebuleni na nikaanza kuomba. Niliuliza kujua nitakachofuata. Wakati huo tangazo la kanisa lilikuja kwenye televisheni. Niliandika namba za simu nikaipiga usiku huo. Wamishonari walinipigia simu siku ya tatu baadaye wakiniuliza ikiwa wangeleta kitabu cha Mormon. Nilibatizwa miezi mitatu na nusu. Miaka miwili baadaye tulikutana na mume wangu kanisani. Tulioana kwenye hekalu la Dallas. Kwa sasa tu wazazi na tuna watoto wawili wadogo. Wamishonari walinifunza na kunialika kubatizwa, lakini wewe ulikuwa mishonari wangu watatu. Ulipanda mbegu kupitia kwa matendo yako, na kwa kweli umefanya maisha yangu kuwa bora. Sasa nina familia ya milele. Watoto wangu watakuwa wakijua ujalivu wa Injili, baraka kuu ambayo yote kati yetu angeweza kupewa. Umesaidia kuleta hiyo imani mwangu. Nilipowasiliana naye Krista alishiriki. Wakati mwingine nilifikiri tunasikia orodha ya mambo katika makala ya imani ya 13. Hata hivi najua kwamba tunapoishi kanuni hizi, tunapambana kufuata mfano wa Kristo, tunaweza kuleta tofauti. Nahisi kama Amon katika Alma sura 26 mstari wa 3, na hii ndivyo baraka ambavyo tumeteremshiwa, kwamba tumetengenezwa kama vyombo mikononi mwa Mungu kuimarisha kazi hii kubwa. Ni maombi yangu kwamba kila mmoja wetu hatasema tu ninaamini kuwa mwaminifu wa kweli na mkweli, bali kwamba wewe utajitolea kuishi ahadi hiyo kila siku. Naomba kwamba mnapofanya hivi, nguvu ya Baba wa mbinguni, upendo wa baraka zake zitawaimarisha mnapofanya kazi ambayo kila mmoja wetu alitumwa hapa kufanya. Nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Wiki chache zilizopita nilijifunza somo la muhimu sana kutoka kwa mlaorusi mmoja kutoka kwa kata yangu. Nilivutiwa sana jinsi alivyofundisha na kushuhudia kuhusu Yesu Kristo. Alitamatisha unenaji wake kwa tamasha hii. Nilipomfuata Yesu Kristo kutoka kwa nilimuangalia mtoto huyu kwa furaha. Wawili miaya mamedi walijulishwa kuhusu uamuzi wa binti huyu. Ni wa kufurahisha, na anatoka katika familia ambayo amelelewa na mzazi mmoja. Nilishangaa jinsi vile alivyokuwa ameishi katika maisha ya furaha. Wakati aliposhuhudia akasema kwamba amempatia Yesu maisha yake, akasema kwamba tunaamini kuwa waaminifu na kufanya mazuri kwa kila mwanadamu na kujiandaa kutika katika hekalu ili tuweze kuishi maisha ya milele. Ningependa kulenga tu neno moja, ukarimu. Ukarimu ni neno jema ambalo tunalisikia mara kwa mara. Wengi wenyu mmejifunza kuhusu wazo la ukarimu wakati ulipokuwa kwenye msingi wa kukariri wimbo huu akilini. Nataka kuwa mkarimu kwa kila mtu. Mwokozi wetu alifunza sisi kuwa wakarimu. Yesu aliwapenda wote na aliwahudumia wote. Kuyalenga maisha yetu katika Yesu Kristo kututasaidia sisi kupata sifa hii ya ukarimu. Lazima tujifunze kuhusu Yesu Kristo. Kutoka kwa methali ya Msamaria mwema, tunajifunza kwamba tuwapende wote. Hadithi hiyo inaanza kutoka Luka mlango wa 10 wakati wa sheria moja inapouliza mwokozi nifanye nini? Tumpende jani yako kwa akili yako yote, kwa mwili wako wote na kwa akili zako zote. Mwanasheria kisha akauliza jirani yangu ni nani? Hilo lilikuwa ni swali lenye kuvutia hisia sana kwa mwanasheria kuuliza, kwa sababu Wayahudi wakiwa na majirani pande za kaskazini. Kulingana na hadithi hiyo, Mgalilaya mmoja alichukua njia ndefu kupitia bonde la Yordani badala ya kupitia katika Samaria. Yesu akajibu,
and set him on his beast and brought him to an inn and took care of him. And on the morrow when he departed,
siku ambayo iliyofuata alimkabidhi kwa wale ambao walimtunza na akamwambia kwamba wakati nitakaporudi nitawalipa. Ni kama Walawi waliyemtunza mtu huyu wenyewe Msamaria alikuwa ni huruma licha ya tofauti zao. Mshauri mmoja katika uaskofu majuzi alishikisha uzoefu ambao unafunza jinsi kila jirani ni muhimu. Alipotazama kwenye mkusanyiko alimuona mtoto aliyekuwa na sanduku kubwa la rangi za krayoni zilizojaa rangi tofauti tofauti. Alipowatazama washiriki wake wengi wa kata yake, alikumbushwa kwamba kazi zile crayon wote walifanana, lakini kila mmoja alikuwa pia ni tofauti. Umoja ni sifa ya kiroho, ni hisia tamu ya amani na mazumuni yanayotokana kuwa na familia. Ni kuwatakia mema wengine kama inavyohitajika. Mwisho wa kunukuu. Tunajenga umoja huu na kushiriki rangi zetu za kipekee. Je, umeshapata kuhisi kuwa mpweke? Unawatambua wale ambao ni wapweke wakiishi katika ulimwengu wa shida na dhiki. Rahib Thomas S. Monson alitufunza jinsi ya kuingiliana na wenzetu na kila mmoja tunayekutana naye, wakati alipoambia wasichana wa kanisa, kina dada wenye dhamani, kila mmoja anahusishwa na kuhisi wapendwa na kuzaminiwa. Tunaweza kufuata mfano wa Msamaria mwema.
It may require that you reach beyond your usual friends or overcome.
Tungependa kumwalika kila mmoja wenu kutenda angalau kitendo kimoja kama cha Msamaria wiki hii ijayo. Utahisi vizuri ndani ya roho yako na utaona upendo na furaha katika nyumbani yako, darasani, shuleni na katika kata yako. Sio tu Mwokozi aliwapenda wote, aliwahudumia wote. Alitenda mema yake kwa wengi. Rais Monson alisema wakati alipokuwa kijana aliweza kutabasamu na hiyo tabasamu ambayo ilitengeneza siku yake kuwa siku ya furaha kama wazee. Ukienda katika unawasalimia kwa jina, ongea nao kidogo, wasaidie, wafungulie mlango ama wasaidie kutengeneza kuandaa shamba lao. Inaweza kuwa ni kitendo kidogo tu, lakini cha ukarimu ambayo kinaanza na sisi. Saa zingine ukarimu huwa unaanzia katika nyumbani zetu. Familia ambazo matatizo mengi huwa yanatokea wakati familia huwa wanajihusisha peke yao. Tafuta usalama, na usalama huu unatakana kwanza na wewe. Yesu Kristo alipenda watoto, akawatoa mikononi mwake na kuwabariki. Kama Mwokozi anaweza kuwabariki watoto wote kwa ukarimu wako, sio katika nyumbani yako. Unaweza kukosa kujua athari ya maisha yako na mfano wako unavyoweza kuwa kwa mtoto mdogo. Majuzi nilipokuwa kijibarua kutoka kwa rafiki anayesimamia kituo cha utunzi katika shule ya upili. Wanaohudhuria shule hiyo ya upili na wavulana na wasichana kadhaa ambao ni washiriki wa kanisa. Alishiriki nami uzoefu huu. Yesu ako ndani, ako katika shule yetu. Alipiga magoti na akampatia mtoto busu. Inua kwamba vijana wengi wanapenda kumpenda Yesu Kristo na kubadilisha maisha yao, ingawa kuwa ni vigumu. Tuko na vijana wa ajabu katika kanisa letu. Naweza, siwezi kukataa kubadiliana zaidi. Wasichana, mnabadilisha ulimwengu kwa kuweka Yesu Kristo kwa kitovu cha maisha yenu, na mnakuwa kile anachotaka ninyi muwe. Asanteni kwa maisha yenu ya ukarimu, kwa kuwahusisha wale ambao wanaweza kuwa tofauti. Ukarimu kwa wenzenu, kwa wakongwe. Asante kwa kukumbuka ukarimu huanza na mimi. Najua kwamba Rais Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu ambaye maisha yake yamekuwa kielezo cha ukarimu ambao kwao tunaweza kujifunza. Fuata nabii, tujifunze kutoka kwa mfano wake. Naamini katika Injili ya Yesu Kristo. Najua kwamba Rais Joseph Smith ameregesha Injili. Najua Mwokozi anatupenda. Ametoa maisha yake kwa ajili yetu wote. Naomba kwamba tutajenga maisha yetu katika Yesu Kristo na kuweza kumhudumia kila mmoja. Najua kwamba tunaweza kufanya hivyo kwa maana tuna amini na nashuhudia haya katika Yesu Kristo, amina.
Woman, and I believe.
I'm just one, but there are thousands of us, young women all around the world.
Mimi ni msichana naamini. Mimi ni moja tu, lakini kuna maelfu kama sisi kina dada ulimwenguni kote tunaamini. Mimi sisi sote ni tofauti, na tofauti zetu kutokana na kile tunachoamini. Na tunaamini nini basi? Uliza mmoja wetu katika sisi atakwambia. Katika maandiko, majuzi niliona mstari ambao unasema, usishindwe na uovu, lakini shinda uovu, kuwa wema. Hatutaki kuwa na uoga au kutoroka kutoka katika ulimwengu, bali tunaweza kubadilisha, tunaweza kugeuza giza kuwa nuru.
After I'm done reading my
scripture, baada kumaliza kusoma maandiko au kuomba na mambo kama hayo, tunajaribu na kuyatenda katika maisha yangu. Na kwa kufanya mambo ya madogo hubadilisha siku yangu yote na kuweza kuishi Roho Mtakatifu kuwa nami siku nzima. Mimi ni binti wa Mungu, mimi ni rafiki, na mimi ni dada, na hivi karibuni nitakuwa mama. Na nafikiria kwamba kweli naweza kujitokeza na kuleta tofauti.
I try to be a peacemaker in my
home. Nimejaribu kuamleta amani katika nyumba yetu na kuomba roho hiyo hapa, kwa sababu nataka nyumba yetu kuwa karibu kama hekalu jinsi inavyoweza. Natambua nguvu ya hekalu na imani inayoweza kuishi hapo. Najua kwamba kukusanyika katika hekalu na kushika katika na kushiriki katika hekalu, kufikiria juu ya hekalu husaidia kufanya Kristo kuwa kitovu cha maisha yetu ambayo huleta nguvu. Kushuhudia mwendeleo wa Kristo na kutayarisha kuwa mama, kutayarisha kuwa maisha ya na katika kama kijana wa baadaye. Nina ushuhuda wa upendo wa Kristo. Najua kwamba ananipenda na kila mara atakuwepo nami. Najua kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wangu na kwamba alikufa kwa sababu yangu. Yeye kila mara anatujia na kufanya kuchagua kumwendea. Hata tuacha kamwe tutembee peke yetu. Mimi ni msichana mmoja, lakini kuna wasichana maelfu kote ulimwenguni. Naamini katika kuwa mwaminifu na mkweli, msafi, mkarimu, mwadilifu. Naahidi kusimama kama shahidi wa Mungu wakati wote, katika mambo yote na katika mahali popote. Tunatafuta mambo yaliyo mema, yenye kupenda, yenye taarifa njema na yenye kustahili sifa. Ni kidogo kwa kidogo, hatua kwa hatua, tunabadilisha ulimwengu.
My dear young friends,
rafiki zangu vijana pendwa, nyinyi ni mabinti wa baba yetu wa mbinguni ambao nawapenda. Nyinyi ni kizazi kiteule. Nyinyi mkizazi kiteule, asante kwa kutafuta kufuata mkozi wenu Yesu Kristo. Asante kwa kuamini. Asante kwa mambo madogo na rahisi mnayofanya kila siku kuimarisha ushuhuda wenu na kuwasaidia na kuwahudumia wengine. Nyinyi ni matumaini ya Israeli. Nyinyi ni nuru juu kilima. na maisha yenu kila yaonyeshe kweli zinazo patikana katika injili Yesu Kristo kwamba tunawapenda.
I hope you will always remember what you've learned.
Natumaini mtakumbuka yale ambayo mmeyasikia siku ya leo. Baada ya mazungumzo yangu kwa itaimba kwamba najua Mungu na Yesu anaishi. Kuna nyakati ambazo maneno yawezi kuizirishwa tunachohisi. Naomba kwamba Roho atanisaidia kwa mioyo yenu. Nyinyi ni tegemeo la Israeli. Nyinyi ni wateule na mabinti malkia wa baba yetu mpendwa wa mbinguni. Mwezi uliopita nilikuwa na fursa ya kuhudhuria harusi ya hekalu ya msichana niliyemjua tangu kuzaliwa kwake. Nilivyoketi kwenye chumba cha ufunganisho nikitazama shada la mama yake, akamvika nguo ndogo nyeupe, na nafikiria ilikuwa mmoja wa watoto warembo sana niliyowahi kuona. Halafu tena msichana huyu alipita kwenye mlango akivalia nguo nyeupe, tena alikuwa mrembo na mwenye furaha. Alipoingia chumbani nilitamani kwa roho yangu yote kwamba kila msichana angeweza kuona wakati huo na kujitahidi kila mara kuwa mtakatifu ili kuweka na kutii maagano matakatifu na kupokea maagizo ya hekalu kwa matayarisho ili kufurahisha baraka za kuinuliwa.
The groom was asked what he saw. He said,
"Wachumba hao wapya walipotazama vio vikubwa chumbani, bwana harusi aliuliza kile alichokiona. Alisema, wale wote waliotangulia mbele yangu, halafu wachumba wakaangalia kioo kubwa pande nyingine ya ukuta, na bibi harusi akasema kwa machozi machoni mwake, na waona wale wote watakaokuja nyuma yetu. Aliona familia yake ya baadaye, uzao wake. Najua kwamba ilelewa tena wasichana katika ulimwengu kama wasichana wa baba yetu wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni anawapenda na anataka mkue na furaha. Anataka mwotembee katika njia yenye nuru na mutii maagano yake. Wasichana, msifate mambo ya kupotosha na mambo lazima mkue wakamilifu. Ni nini maana ya kuwa mambo haya yanahusisha neno la usizini na kuwa wasafi. Mungu anataka mkwe wasichana wenye kutii na kufata ili muweze kujiweka vizuri hadi ambapo mtakapo olewa. Na unaweza ukafata haya, unajumuishwa.
Personal progress and the standards found in For the Strength of Youth are important. Living the principles in each booklet.
Fuateni misingi ya vitabu vilivyopo. Itawasaidia kuwa waaminifu na katika ufalme wa Mungu. Majira ya joto yaliyopita tujaribu
focus on the temple by walking from the Draper, Utah temple.
Yeah, walianza kutembea kutoka kwenye Draper, Utah temple hadi kwenye kalu la Salt Lake, umbali wa maili 22, kama vile mmoja wa waanzilishi John Romoe alivyofanya. Ndugu Moel alikuwa mwashi wa mawe iliyoitwa na nabii Brigham Young. Kazi yake moja ilikuwa haikuwa rahisi, alikuwa na vizuizi vingi, na kwa sababu mguu wake haukuweza kupona kwa hala majeraha alikuwa amepata, ilibidi ikatwe. Alieza kutembea tena maili 22 ili kufanya kazi ambayo aliyokuwa amejitolea kufanya. Wasichana wadogo waliweza kutembea kutembea kwa maili nyingi ili waweze kufika katika hekalu. Na wakati walivyotembea walichangia uzoefu wao, na walikuwa imara ya kwamba wakaonekana kuwa wamejiandaa. Na kila hatua walichukua ilikuwa ni iliwezesha kuingia katika hekalu. Walianza kusoma, kuomba maombi yao ya binafsi, na wakaweza kufanya kazi kwa maendeleo yao. Kwa vile hawa wasichana waliweza kutembea, wengine walianza kuhisi mbati zikianza, na wengine kuhisi magoti yakianza kulalama, lakini walizidi kuendelea. Kwa kila mmoja wenu kuna mashaka mengi, maumivu na vizuizi kwenye njia yetu kwenda hekaluni, lakini nyinyi pia mnaamua na mzidi kuendelea. Njia ambayo wasichana hao walichukua ilichorwa na viongozi wao waliotembea na kutimiza mlango wa kutambua njia salama na njia ya umoja kwa moja ya kufuata. Tena njia yako imejulikana kwa na unaweza kuhakikishiwa, sio kwamba Mwokozi ametembea njia hiyo, lakini pia itaitembea pamoja. Wasichana, baba zenyu, mama zenyu, wengi wenyu watakuwa waangalizi wenu mnavyotembea katika njia yenu kwenda hekaluni. Watatangaza tahadhari na kuongoza njia yenu, na mtakapoumia ama kuzimia watawasaidia. Nafurahishwa kwamba katika mali yao ya mwisho ya matembezi, ndugu zao na vijana wengine na marafiki walikuja kuwasaidia wasichana hawa walioamua na kuwashangilia ndugu mmoja. Hekalu ni kitu ambacho imetengenezwa kwa maisha yako. Waliweza kusaidiwa, wasichana ajabu walipotimiza lengo lao. Familia wanafurahia wakati wanaona wasichana wao wakitembea kwenda katika hekalu, na wanasema nitume nyumbani. Na kwa nini? Katika kitabu cha Mormon ni nini ambacho tunaweza fanya ili tuweze kuwa wasafi? Inaanza na tengeneza agano. Wakati nilipokuwa mchanga, nilijifunza kwamba unaweza tengeneza lengo lako mara moja. Niliandaa vile vitu ambavyo nataka nifanye. Kitu ya kwanza ikakuwa ni tie neno la hekima, niombe kila wakati, nilipe sadaka na niende kanisani. Nilitengeneza uamuzi huu mara moja, na nilijua kwamba naweza fanya kwa sababu nilikuwa nishaamua nitafanya. Mume wangu aliniuliza, kwa nini ulifanya hivi? Nikasema kwamba nilicheka, nikasema kwamba niliamua wakati nilipokuwa msichana mdogo. Vitu vyote ambavyo mtakavyofanya na vitu ambavyo unafanya, tengeneza orodha. Inatakana tukue wasafi, sio tu kwa mavazi, pia kwa maongezi yetu. Tusitumie yale matamshi yale ambayo yanayozuru ama nayo lenga mbali na nguvu za ukuhani, na nguvu hizi takatifu natakana tuzifate kwa ili tukue na nguvu hizi hadi wakati ambapo tutakapo olewa. Nguvu hizi inachangia na roho zetu tukue watiifu, na tutapata baraka zetu zote kwa hekalu. Kwa wale mama ambao wanaosikiza siku hii ya leo, wewe na msichana wako, asante sana. Usisite kuwafunza wasichana wa baba yetu wa mbinguni. Waonyeshe uaminifu wako kwa matendo yako, na pia wewe ni mlezi. Wiki hii ilikuwa siku moja asubuhi, wakati ambapo niliangalia hekalu la Salt Lake, lilifurahisha sana. Waanzilishi walifanya chochote kile walioweza ili waweze kufika katika bonde hili, ili wajenge hekalu liweze kuweka pamoja, kuunganisha familia zetu. Kwa nini? Watu waliotembea kuja hekalu kutoka Alpine waliamini kwamba kuhusu Yesu, waliamini kwa Yesu Kristo. Ndio kwa sababu wanaweza sema tunaamini kwa kila kitu, na tumeshinda mambo mengi, na walishinda mambo mengi, na pia sisi tunaweza. Katika tunaambia kwamba tunaweza tukaingia katika hekalu ili tuweze kuhisi Baba yetu wa mbinguni, roho ya Baba yetu wa mbinguni. Na ni wakati huu ambao tunaweza ajiandaa ili tuweze kufanya mambo haya. Wasichana, mnahusishwa kwa kazi hii, na mtapewa nguvu mkitii amri, na Mungu atawaongoza. Mtazungukwa na malaika wa mbinguni. Rais Monson ametukumbusha, sisi tunahitaji usaidizi wa Mungu. Tujiandae kwenda katika hekalu tukiwa takatifu, na tukiwa tayari kutengeneza maagano katika hekalu takatifu. Nashuhudia kwamba Mungu anaishi, na kwamba Yesu Kristo ambao ni mwokozi wetu anaishi, na kwa sababu ametuokoa kwa nguvu zake kupitia kwa Najua kwamba tutarudi kuishi nao, na naomba ya kwamba kila mmoja wenu atapewa moyo na aweze kuishi kutarajia siku hiyo. Wakati ambapo tunatembea ni kwa sababu tuna ni watakatifu katika Yesu Kristo, amina.
Sasa hivi tutamsikiliza Rais Henry B. Eyring na kufuatiwa maneno yake tutakwaya, itaimba How Farmer Foundation, na baada ya muziki sala ya kufungwa itafungwa na Bethany Light. Wapendwa wasichana, mmefundishwa zaidi ya mara moja usiku wa leo. Ni matumaini ya kanisa. Lengo langu la jioni ya leo ni kuwafanya muweze kuamini hivyo. Kama mtaamini, kama imani hiyo itawasaidia iweze kuwa ushuhuda kwenu, na hiyo itawasaidia na uweze kufanya machaguo. Mungu anawaamini katika fly yenu ambao mtahitaji. Kwa kupitia machaguo yenu, ataweza kuwabariki bila atawapa baraka nyingi. Machaguo ya kuwa na sisi jioni leo ni mfano. Zaidi ya wasichana milioni moja na kina mama wamekaribishwa. Na zaidi ya mambo yote ambayo ungechagua kufanya siku ya leo, umechagua kuwa na sisi. Umefanya hivyo kwa sababu ya imani yako. Wewe ni muumini katika Injili ya Yesu Kristo. Una imani ya kutosha ambayo imekuwezesha kufika hapa na uweze kuwasikia watumishi wake ambao wana imani. Kwa imani hiyo itaweza kukuwezesha uweza kufikia maisha mengine na uweze kuwa na imani katika Yesu Kristo. Mnaweza msitambue kwamba hayo ni machaguo muhimu ambayo umefanya. Lakini kwa kifupi tu mmeweza kuitikia wito wa labda yule ambaye amekuchagua au amekualika ufike hapa leo. Umeweza kufuata wito huo ambao hata huo ni wito wa Yesu Kristo ambao unasema njoo na mnifuata. Yesu ameweza kutufundisha na kutusaidia kuweza kuimarisha ushuhuda wetu. Tumeweza kusikiliza muziki na tumeweza kusikiliza maneno mengi ambayo yameingia mioyoni mwetu, ambayo tumeelezwa na kufundishwa katika kanisa la ukweli la Yesu Kristo. Ushuhuda wenu umekuwa kwamba hili ni kanisa la kweli la lililopo hapa duniani leo hii. Je, naona mnajisikia wote hivyo jioni ya leo? Kwa wengine, Roho Mtakatifu anashuhudia kwamba Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu. Kwa wengine ilikuwa ni uaminifu, wema na utendaji mwema kwa watu wote. Ndiyo kwenye sifa za Mwokozi. Na haya ikawa hamu kuu ya kujenga. Ninyi nyote mna hamu ya ushuhuda wenu wa Injili ya Yesu Kristo iimarishwe. Rais Brigham Young aliweza kuona mahitaji yenu na hamu yenu kwa maono ya manabii miaka 142 iliyopita. Alikuwa baba wenu, upendo, mwenye upendo ambaye ni nabii. Aliona ushawishi wa dunia ukiwajia mabinti zake. Aliona kwamba ushawishi wa kilimwengu ukiwavutia mbali kutoka katika mapito ya Bwana kwenye furaha yake. Katika siku zote ushawishi huo uliletwa kwa kiasi fulani na leli mpya ya bala iliyounganisha watakatifu waliokuwa mbali na walioundwa kutoka ulimwenguni. Hakuwa ameona maajabu ya teknolojia ya siku hizi ambapo chombo kinaweza kushika mkononi mwako. Unaweza kuchagua kuunga mawazo na ujumbe mbalimbali katika kupitia watu ulimwengu mzima. Lakini aliona thamani kwa mabinti zake na kwenu katika kuwa na chaguo ulizofanya kutokana na ushuhuda wenye nguvu wa kuishi na kumpenda Mungu na mpango wake wa furaha. Hapa basi ni ushauri wake wa kinabii na wenye mwongozo kwa mabinti zake na kwenu daima. Ndiyo kiini cha ujumbe wangu wa jioni hii, alisema katika chumba cha vimba mwendo wa chini wa maili moja kutoka upande pale. Ujumbe huu sasa unaopendwa na mabinti za Mungu katika mataifa yote, kuna mahitaji kwa vijana mabinti wa Israeli kupitia ushuhuda hai wa kweli. Mwisho wa kunukuu. Kisha akaanzisha shirika la wasichana ambao lilikuwa kile kilichojulikana katika kanisa la Bwana kama wasichana. Mmelisi jioni hii kati ya matokeo ya ajabu ya chaguo lake lililofanya katika jioni ya Jumapili hiyo katika ukumbi wa nyumba yake. Zaidi ya miaka 100 baada ya mabinti wa Israeli kote ulimwenguni wana hamu ya ushuhuda hai wa kweli. Hiyo kwa wenyewe. Sasa ni kwamba maisha yenu yote mnahitaji ushuhuda hai na unahitaji kuimarisha na kuongoza njia yenu hadi maisha yenu ya milele katika ulimwengu mzima. Mnajua kutoka na uzoefu wenu wenyewe ushuhuda ni nini. Mzee Joseph Field Smith alipofunza kwamba ushuhuda ni elimu ya kushauri inayotolewa kwa ufunuo kwa mtu ambaye kwa unyenyekevu anatafuta kweli. Alisema juu ya Roho Mtakatifu inayoleta ufunuo, uwezo wake wa kushauri ni mkuu sana kwamba hapatawezekana kushawishi wengine unaotuachishwa kwenye akili zake katika Roho inaongeza. Ndiyo njia ya kipekee ambayo mtu kikweli anaweza kujua kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya ukweli. Mmepata kuishi kuhisi mwongozo kama hayo kwenu wenyewe. Imeweza kwamba mmethibitisha sehemu moja ya injili kama iliyofanywa kwangu jioni ya leo niliposikia maneno haya kutoka kwa Malaka katika makala ya imani ya 13 kuhusu. Nilihisi tena kwamba hizi ndio sifa zake. Joseph Smith alikuwa nabii wake. Kwa hivyo kwangu haya hayakuwa maneno tu. Katika akili zangu niliona barabara za mavumbi za Yudea na bustani ya Gethsemane katika moyo wangu. Nilihisi kitu na kama vile alivyokuwa akipiga magoti vile Joseph alivyofanya mbele ya Baba na Mwana katika kichaka pale New York. Sikuona katika akili ya nuru yangu zaidi ya mwangaza wa jua mchana kama ilivyofanya, lakini nilihisi joto na maajabu ya ushuhuda. Ushuhuda utakuja kwenu katika vipande kama sehemu ya ukweli wote wa injili ya Yesu Kristo inavyojidhihirisha. Kwa mfano, kama mnavyosoma katika na kutafakari juu ya kitabu cha Momo, mistari inayosoma mbeleni itatokeza kwako upya kwako na kuleta mwanzo mpya. Ushuhuda wako utakuwa kwa mapana ya kina jinsi Roho Mtakatifu anavyojidhihirisha kwamba ni kweli. Maelezo bora kwangu ni jinsi ya kupata na kuweka ushuhuda hai ipo katika mlango wa 32 wa Alma katika kitabu cha Momo. Unaweza kusoma mara nyingi. Nimepata nuru mpya katika kila wakati ninaposoma. Nitarejea somo hili linalofunza mara moja tena jioni hii. Tumefunzwa katika haya maneno yenye mwongozo kuanzishwa kutafuta kwetu na ushuhuda chembe ya imani na kwa hamu ili ikue. Jioni hii umehisi imani imani hiyo, hamu unaposikiliza hotuba na kusikiliza hotuba unasisimua za ukarimu wa Mwokozi. Unaamini wake. Kwa hivyo mbegu na imani tayari imepandwa katika mioyo yetu. Lakini kama mti unapokuwa, ni sharti kutunzwa au utafiti. Maombi ya moyo na imani kila siku ni muhimu sana na ni lishe inayohitajika. Utiifu wa kweli ambao umepokea utawekwa ushuhuda hai katika imani. Utiifu na imani ni sehemu ya lishe ambayo ni lazima upatiwe. Mtu akipenda kuyatenda matendo mapenzi yake, atajua habari yake Mwokozi, kwamba anatoka kwa Mungu. Hii imetendeka vyema kwangu kama vile itakavyofanyika kwako. Moja ya mafundisho ya injili nilijifunza nilipokuwa kijana ni kwamba kuu kati ya karama zote za Mungu ni maisha ya milele. Kutokana na mara ya kwanza ambapo niliposikia hizi ukweli na kuthibitishwa katika moyo wangu, nilihisi kuwajibika katika kila chaguo langu ambalo ningefanya. Kutafuta amani na katika familia na katika nyumba. Ni tu baada ya maisha haya ndio nitaweza kupokea ujalivu wa ile baraka kuu ya baraka zote za maisha ya milele. Kutokuwa na uzoefu huu, ushuhuda wangu na walau wangu wa kuunganishwa unaweza kufanya mahekaluni umekuwa. Kuwatazama mabinti wawili wangu wakibatizwa katika hekalu kwa niaba ya mababu zao wamevuta moyo wangu na kuwa wale mababu ambao majina yao tumepata. Ahadi ya Elia kwamba mioyo itapandikizwa kwa kila mmoja katika familia imepeanwa kwenu. Nimepata uzoefu wa angalau shangwe furaha ambapo mababu walihisi wakati wa Mwokozi alipokuja katika ulimwengu wa roho, ambapo baada ya kuhudumu hapa duniani, hapa kuna maelezo katika mafundisho magano, na watakatifu walifurahia katika ukombozi wao, nao watapiga magoti na kumshukuru Mwana wa Mungu kama mkombozi na Mwokozi wa kutokana na mauti ya minyororo ya jehanamu. Nyuso zao zilingala na nuru kutokana na upendo wa Bwana ulitulia juu yao, wakiimba nyimbo na sifa kwa njia takatifu. Mwisho wa kunukuu. Hisia zangu juu ya furaha kutokana na kutenda kulingana na shuhuda wangu kwamba ahadi ya Bwana ya maisha ya milele ni halisi. Pia ametufunza sisi kwamba kama ziada ya kuchagua kuwa mtiifu, ni sharti tuombe katika maombi ya ushuhuda wa kweli. Bwana alifunza haya kwetu sisi katika amri zake tuombe juu ya kitabu cha Mormon. Alimwambia Nabii Mororo, tazama, angewashawishi kwamba mtakaposoma vitu hivi, ikiwa hekima katika Mungu kwamba miyasome, kamba mngekumbuka jinsi vile Bwana amekuwa na huruma kwa watoto wake kutokea kuumbwa kwa Adamu hadi chini wakati huu. Na mtakapopokea vitu hivi, mngeshauri kwamba mngemuuliza Bwana Mungu wa milele kwa jina la Yesu Kristo ikiwa hivi vitu ni vya kweli. Na ikiwa mtajiuliza kwa moyo wa kweli na kushuhudia halisi, mtakuwa mkiwa na imani katika imani ya Yesu Kristo, mtaonyeshwa ukweli wake kwenu kwa kupitia Roho Mtakatifu, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtajua ukweli wa vitu vyote. Natumaini kwamba nyinyote mmehakiki hiyo ahadi nyingi wenyewe, au kwamba mtafanya hiyo mapema. Jibu linaweza kutukosa kujua uzoefu mmoja wa nguvu za kiroho, kwamba kujua pole pole hapo mwanzo, lakini huja kwa nguvu sana kila wakati mnaposoma na kuomba juu ya kitabu cha Mormon. Sitegemei yale ambayo yalikuwa yametendeka hapo awali ilikuwa na ushuhuda hai wangu wa kitabu cha Mormon huwa umerini. Na hii ahadi ya Moroni kila mara. Ushuhuda unahitajika kutunzwa kwa maombi ya imani kutoka katika neno la Mungu, katika maandiko na utiifu wa kweli zilizopokea. Kuna hatari katika kupuuza maombi. Kuna hatari katika ushuhuda wetu, katika kujifunza maandiko ya kusoma, ambayo ni muhimu katika kutuimarisha. Unakumbuka katika onyo la Alma nukuu, lakini mkiuachilia mti ule na msifikirie kuulisha, tazama, hautapata mizizi wowote, na wakati wa joto jua limewadia na kuuchoma, kwa sababu hauna mizizi. Na mtaukata na kutupa nje. Sasa hii sio kwa sababu mbegu haikuwa nzuri, wala sio kwa sababu tunda lake halikuwa la kutamanika, lakini ni kwa sababu mchanga wake ni mkame, hauwezi kulisha mti, kwa hivyo hamwezi kupata tunda juu yake. Kusherekea juu ya neno la Mungu, maombi ya moyo na utiifu wa Mungu, utiifu kutii amri za Mungu, sharti uwekwe sawa kila mara ili tushuhudie uwepo wake. Kunaweza kuwa na vipindi ambavyo tunachagua kutoomba. Tunaweza kuwa na amri ambazo tunachagua kwa muda kupuuza, lakini hamu zako za kupata ushuhuda hai hazitakubalika ikiwa utasahau maono ya ahadi zilizoko katika Alma. Ni hayo ikiwa hamtalisha neno mkingojea tu kwa imani kupata tunda juu yake. Lakini ikiwa mtalisha neno, ndio lishe mtu utakapoanza kukua kwa imani yake, kwa bidii na kwa uvumilivu, mkitumaini kupata tunda kwake. Utamea mzizi na tazama, utakuwa mti utakaokua na kuzaa matunda yaliyobora. Na kwa sababu ya bidii yenu na imani yenu na utulivu wenu kwa neno, kwa kulisha, kwamba liene ndani yenu, tazama, baadaye mtavuna matunda kwenu, ambao ni ya thamani sana, ambao ni tamu kupita kiasi, na ambao ni mweupe kupita kiasi, ndio ni safi kupita kiasi. Na mtakula hii tunda mpaka hata mshibe, na hamtakuwa na njaa, na wala hamtaona kiu. Kisha mtavuna zawadi ya imani yenu na bidii yenu na subira na uvumilivu, mkingojea mti kuleta matunda. Mwisho wa kunukuu. Maneno katika maandiko haya, mkitumaini matunda yake, yanaongozwa mafunzo ya hekima ambayo mmepokea jioni hii. Hii ndio maana macho yenu yatalenga kwenye siku ya usoni katika chumba cha kufungishwa cha hekalu. Hii ni maana mmesaidiwa kuona usiku wa leo mnusuru wa nuru ulionekana kwenu. Kama mnavyoweza kutumaini katika siku kama hii, kila wakati mtakapokuwa mkijaribiwa, mtaweza kuishi katika zake. Utakuja wakati ambao mtafahamu kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Mtakuja kuhisi nuru ikikuwa katika maisha yenu. Haitakuja bila jitihada, lakini itakuja jinsi ushuhuda wako utakuwa na unavyochagua kulisha. Hapa kuna ahadi kutoka katika mafundisho. Nukuu, kile kilicho cha Mungu ni nuru, na yale ambayo huipokea nuru na kukaa ndani ya Mungu hupokea nuru zaidi, na nuru hiyo huzidi kung'ala hata mchana mkamilifu. Mtakuwa nuru ya ulimwengu mtaposhiriki ushuhuda wenu kwa wengine ulimwenguni. Mtarejea mwangwi wa nuru ya Kristo kwa wengine katika maisha yako. Bwana atapata njia hii nuru ya kuwagusa wale uwapendao, na kupitia umoja huu na mabinti zake wa Mungu wataguswa maisha ya watu mamilioni, wataweza kubarikiwa ulimwengu kote na nuru yake. Katika ushuhuda wako na machaguo yako, kuna matumaini ya kanisa na vizazi vingi vitawafuata. Ndivyo mtakavyoweza kukubali mwaliko wa Mwana. Mungu anatujua na anatupenda. Naacha upendo wangu na maneno yangu. Nyinyi ni watoto wa Mungu. Najua kwamba mwanae Yesu Kristo aliyefufuka ni mwokozi wa ulimwengu. Nashuhudia kwamba Roho Mtakatifu anatuma ujumbe kwetu sisi leo kutushuhudia. Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu. Na pia nashuhudia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
Our Heavenly Father, we're so thankful.
Tunashukuru sana siku ya leo kuweza kuwapa kama wasichana wachanga kwa teknolojia ambayo tuko nayo ulimwengu mzima. Tunafurahi sana kuwapa kujifunza haya ya leo. Na kumbuka jinsi vile ambayo tunaweza ishi hata kama kuna mambo mengi tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.